انترفيو
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. مدام امام غيربي حاضرة معنا في المباشر، شيف دو كومبوزون بروجي ابي على زليكاف. مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام.
بخير وسيم، مرحبا بك انت زيدا.
يعيشك، شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح. جورني دي زونتربريز تونيزيان اكسبورتاتريس اك لاكورز دي كاف، يبدا 9 نتاع الصباح. بعد شويه نشوفوا في الافيش دايور في الفيديو لايف. يبدا 9 نتاع الصباح، وفما لو ليان في الديسكريبتيف اللي تبعوا فينا على مواقع التواصل الاجتماعي، كو سوا على يوتيوب قناه اكسبريس اف ام في اليوتيوب تلقاوه في الديسكريبتيف، ولا بعد شويه في فيسبوك ولينكدين تلقاوا لو ليان. يشوفي دو كليكي باش يدخلوا على الباج تلقاوا لو لايف وتبعوه. شنو الهدف من تنظيم الجورني هذيا؟ وين وصلنا في لاكورز دي كاف؟ نذكر فما ارقام مهمه، معناتها تونس بورتون الثامنه اللي دخلت في الاكسبيرونس بيلوت على لي كاف، اي لا بيرفورمي ان توكا سي دي زونتربريز تونيزيان. دونك سي ان بيل اكزامبل اليوم بين البريفي والبوبليك كي اون بيرفورمي وخلاو تونس تكون اكثر بلاد صدرت في إطار الزليكاف. سي بلو اون اني دوبوي، مي ان توكا تونس اكيد في الاوائل. شنو معناها زليكاف؟ بيسيف بتيتر اون بتيت سيونس دو راتراباج مدام مغربي. برشا اسئله هما لا محاله حبوا نطرحوا، مي سي لو بيت دو سيت جورني، معناتها اليوم سافا نو بيرميتش نحط الامور في اطارها.
Bah, c'est Nescal. Merci beaucoup. Oui, effectivement, Dium, c'est un grand événement. Après à peu près 5 ans de travail, nous, en tant que projet de coopération, la composante Tunisie du programme appui à la ZLECAF de la GIZ Union africaine, c'est un projet de coopération mandaté par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, le BMZ. On a commencé l'appui au secteur public et privé depuis 2019. Dium, après 5 ans, l'accord réveille ما عادش جوست هكا فكرة مزيانة محليها pour la création d'un marché africain unique, mais effectivement très high standard. Les entreprises tunisiennes متاعنا نجمو يصدروا en utilisant l'accord هذايا et pour avoir des tarifs douanières réduites. Donc l'accord très high standard ما قعدش حبر على ورق. تونس a ratifié l'accord depuis 2019. اليوم on est à peu près 350 exportations avec cet accord là. ZLECAF استعملوه ما يقارب 40 انتربريز. احنا هون اليوم pour les féliciter de 1 و باش نشجعوهم de 2 خاطر sans ces entreprises là l'accord ما كانش يدخل حيز النفاذ. دونك فوالا كيما قلت انت وسيم، تونس كانت الدولة الثامنة اللي دخلت في Trade Guide Initiative. سي اون انيشيتيف لانسي بار لو سكرتاريات دو لازليكاف ان 2023 باش تسرع وتشجع او ميم طون الدول و لي زونتربريز انهم يستعملوا الاكور هذايا في لي ترانزاكسيون امبور اي اكسبور سورتو نو continent africain. Bien sûr, femme tadarouche, femme elle est ici, femme duel d'achlo qbel duel. Tunis kent med duel loulania, inha taqbel ou pistaqbel, yani on peut importer et exporter via cet accord-là.
واضح. مدام امال مغيربي، نذكر مستمعينا بالنسبه لليوم للايفينمون تاع اليوم شنو اهم محطات، دونك كيس كيل فو سافوار. يظهر لي فاي افوار با مال دو بريزونطاسيون، دونك فريمون للي يخمم يصدر اصلا على القاره الافريقيه او وبالتحديد بيان ايفيدامون في اطار زليكاف، سيت ايفينمون اي في بور لوي و بور ال، معناتها خاطر باش يوضح برشا حاجات وباش يقدم كل المعلومات.
Voilà, اليوم on aura avec nous l'engagement du haut niveau تاع اشرف سيد الوزير باش تكون سيونس نتاع اليوم، وسيد البي دي جي دو سيبيكس. On va recevoir et accueillir les entreprises qui استعملوا l'accord هذا. Donc باش تكون عندكم vraiment un retour sur expérience من les entreprises qui استعملوا l'accord هذا. شنو مشي، شنو les avantages، شنو مشي، شنو les avantages، شنو éventuellement اللي نمشي، شنو ننجموا احنا كبروجي دو كوبيراسيون on appuie techniquement اكثر l'استعمال l'accord هذا. Donc il va y avoir vraiment un retour par un témoignage par l'abbé de l'Istanbul, les entreprises de l'Istanbul, l'accord هذا في l'exportation تاعهم depuis la Tunisie vers le marché africain et particulièrement l'Afrique subsaharienne.
واضح. بالنسبه لليوم دونك العباد ينجموا يسكونيكت، حطينا لو ليان احنا اكاديمي لا بارتاجي، دونك ينجموا يتفرجوا يتبعوا ان ديريكت معناتها لايف. ما نعرفش اسكو ايزون لا بوسيبيتي باش يتفاعلوا معاكم زاده ولا يتبعوا.
احنا نجم نشوف مع ليكيب تكنيك الحقيقه ما عنديش المعلومه، مي سورتو ان كومونتير هذا ينجموا يعملوا
اي جيماجين.
ابري بيتيتر اون فا بروندر كيلكو كيستيون كيلكو كومونتير اي اون فا ريبوندر سيونس تونون اي ميرسي بوكو بور لو بارتاج دو دو ليان دو لايف.
لا لا ما تكون ناقصه المعلومه، لو كان نقول لهم فما لايف ما نمشيو طلعوا وين. لا احنا بالعكس فما حتى مشكل ولازمنا نمدوا المعلومه، سا في بارتي دو لافورماسيون، سورتو نسهلوا مستمعينا وكيك نزيدوا في القيمه. نرجع بك للاصدقاء في امام غربي، دونك اليوم شنو ما نو زامبيسيون، شنو اللي معناتها لي زوبجيكتيف نتاعنا اللي نحبوا نحققوهم من خلال انخراطنا معناتها في زليكاف. اون بليس اليوم تونس كما قلت معناتها من احسن لي بيرفورمانس في الاكسبيرينس بيلوت هذه اللي صايره.
ألوغ اليوم عملنا شوط بي في التريدينغ جودز وإلا تجارة السلع، الإنيشيتيف هذه اللي دخلت حيز تنفيذ وإن ليزونتربريز بداو ينجموا يستعملوا لاكور هذا بور أفواغ دي تاريف توانية ريدويت. حاجة أخرى اللي تونس اللي فريمون رايدة ولا معطيها لو تريدين سيرفيس السيرفيس، هذا لو دوزيام شونتي كان نجم نقولوا اللي كوني اون تران دو ترافايي اوني اون تران دابوي لو ميستير دو كوميرس بور فريمون كونكلور لي نيغوسياسيون دون لو دومين دو سيرفيس او بور تو سكي تريدين سيرفيسز. فما عندنا الانفستيسمون زيد لو بروتوكول دو اي كوميرس اي لو كوميرس الكترونيك سور لو كونتينون افريكان، سا اوسي بارمي لي دوسيي كو نوتر partenaire et le ministère du commerce avec les autres parties prenantes est en train de travailler pleinement là-dessus. Donc vraiment barcha barcha hajet qui m'a قلت بدينا في تبادل تجاري ولا تجاره السلع، مي فما زيد على تريدين سيرفيس الانفستيسمون والاي كوميرس سي دي شانتيي اللي محلولين و اللي اون اي فريمون بلين ددون pour appuyer notre partenaire باش تكون ديما تونس سباقه في المجالات الكل.
واضح. بالنسبه لليوم لي زوبجيكتيف معناتها دو سيت ايفينمون، شنو اللي تحبوا تخرجوا بيه، شنو هو اللي كان ذكروا بتاتر مره اخرى للي تحقوا بينا اهم محطات ممكن برنامج اليوم.
Alors, بالنسبه للبرنامج اليوم احنا نخدم سي ان ريزولتا، سي ان غران ريزولتا من البروغرام اللي نخدم عليه depuis 2019 واللي الدوله تونس تخدم عليه bien avant bien évidemment. C'est la création d'un marché africain unique, c'est une union douanière et inchallah توصل حتى l'union monétaire. هذه par rapport à l'accord. بالنسبه لليوم c'est pour accueillir et féliciter les entreprises tunisiennes qui ont exporté avec l'accord ZLECAF justement pour avoir un retour sur expérience qu'ils ont avec l'utilisation de cet accord-là. Et on va faire une annonce, une bonne nouvelle du côté du projet de coopération. Je vais l'annoncer tout de suite, Marak Zedawissim. Notre projet de coopération, il est censé prendre fin en juin 2026. Et là, on a vraiment la bonne nouvelle que le projet, il va être prolongé où on va avoir une deuxième phase jusqu'à fin 28. Donc, notre appui à cet accord et à nos partenaires tunisiens, مازال ان شاء الله متواصل حتى كشي 2028 اي دون سو سونت اوسي اون ايمبري بيان افوار ان بو شنو حاشتهم كوم ابوي كوم ابوي تكنيك دو نوتر كوتي ايغالمون.
واضح. بالنسبه لل دونك هذه سو سون دي سيكل باش يكونوا دونك لي جورني دي اكسبورتاتور ولا دي انتربريز اكسبورتاتريس دون زليكاف، ولا باش يكون ان سيكل دونك د انفورماسيون، ولا هذا ايفينمون وحيد؟
هو هذا هو اول ايفينمون اللي نجمعوا فيه لي زونتربريز اللي يصدروا بزليكاف الكل، مي اون ا دوتر سيكل دو فورماسيون دو فولغاريزاسيون دو سنسيبيزاسيون على لاكور بينهم دوبوي نوفمبر 2024 درنا بريسك توت لا تونيزي ا ترافير لي شامبر دو كوميرس اي اندستري ابخا ا ترافير لي ريبريزونتاسيون دو سيكتور بريفي كيما ليكيكا كيما تي بي سي كيما كونيكت اي سي اليا اوسي دوتر بيزوان اون اي لا بور فير لو سي سي سيسيون ولا سي سيكل دو فورماسيون على لاكور. مي
واضح. بالنسبه لل بالنسبه لل للبروغرام معناتها اليوم دونك نذكروا يبدا 9 نتاع الصباح، تنجموا تتبعوا لايف دونك عندنا لو ليان ادم لا بارطاجي معكم، دونك هو موجود في الديسكريبتيف نتاع الفيديو. سكي انتريسون اليوم فما سو روتور ايشانج ديكسبيريونس، دونك فما لي فوكس جروب باش يسيروا كومون كابيتاليزي على اللي صار، اي سا سي برايسليس معناتها عباد خدموا على الموضوع هذايا صدروا في اطار زليكاف، دونك افوار لي تيمونياج نتاعهم جو بونس سي تري تري انتريسون.
اكزاكتومون اكزاكتومون
هذا هو. C'est l'un des moments forts, en tout cas, bien évidemment. Bekhlef, donc, fait mal des trophées. Puis, les trois plus grands exportateurs, peut-être Fiitar, les CAF, les chambres de commerce, Kbir. Fait mal un témoignage d'un importateur. Maakoum Express
Oui.
FM a été partenaire à plusieurs reprises d'événements. Donc, l'opération d'importation Fiitar, les CAF, Fiitar, les Cameroun, puis t'as dire Kent Moassa, Tounsi, etc. Il y en a d'autres, des exemples qui marquaient. Donc,
Exactement, c'était mai 2023.
Inch'Allah, Tounis Dima Raida. Ken fama raqam najmou nekhtmou bih, chnou ikoun, madame Al-Maghribi? Tounis Wiz les CAF.
Le nombre de certificats d'origine délivrés pour l'exportation dans le cadre de cet accord les CAF, il y a à peu près 40 entreprises qui ont l'accord. Et Inch'Allah,
Inch'Allah, هذا هو. نذكروا donc c'est les journées des entreprises tunisiennes exportatrices avec l'accord ZECAF. ونشكروا كتير سيدة أمال المغيربي, chef de composante projet appui à la ZECAF, GIZ, a eu composante N. Donc نذكروا le lien. هاوكا محطوط. De toute façon, en fait, je vous trouve Africa Trade Agreements, la page Facebook. Femme à le site www.africatradeagreements.tn. Elle est vraiment en bonne école comme Ali, qui a travaillé beaucoup d'informations. Sinon, Lyoum, haouka le lien Facebook, donc, moujoud dans le fait descriptif de la vidéo, je m'en vous connecter bidet le live d'accord. La journée a été appuyée par la composante Tunisie du programme appui à la ZECAF de la GIZ d'Union africaine, un projet de coopération mandaté par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ et mise en œuvre par la GIZ Fitounes en partenariat avec le ministère du commerce et du développement des exportations. Et Atikoum Saha Ali Tamlou fil Kolfi Wizard Al Tijara, et surtout un coup de cœur, Nadima Koula Mouchaoul Mara pour la ZDKF, Khatan Ammen Barsha Bil Tijara, Fil Karam Tiana, Wun Ammen Bdaur Tunis Manata, Fil Mandouma Hadia El Kol. Chokalik, Madame Amal Mghirbi.
Merci beaucoup, merci à vous également, Wessim.
Et Aishk. Tahayalik et toutes les équipes, Kodoumana, Mazana Mouassi, Khatan Tessanos.